Пахвалёны Ісус Христус! Шановныя радыёслухачы, мы працягваем чарговую частку «Устану і пайду да Айца» дарослым аб сакраменце пакаяння і Еўхарыстыі. Працяг. Пакута, добрыя ўчынкі і дабравольныя кары, вызначаныя сабе, маюць на мэце пазбегнуць караў за грахі ў гэтым жыцці і ў чыстцы. У першыя вякі хрысціянства людзі на споведзі атрымлівалі пакуту, суадносную іх грахам. Каб Бог у сваёй міласэрнасці адпусціў усе кары, належныя за грэх, святары задавалі вялікія пакуты. Напрыклад, пост на хлебе і вадзе на працягу многіх дзён, ляжанне крыжам на зямлі, доўгія малітвы, пілігрымкі, міласціны, забарона ўваходзіць у касцёл на працягу нейкага часу. Да адной з самых цяжкіх пакутаў належала публічная споведзь. Публічна спавядаліся людзі, грахі якіх былі ўсім вядомыя, якія сваімі дрэннымі ўчынкамі псавалі іншых. Публічным прызнаннем да сваіх правіннасцяў і публічнай пакутай яны напраўлялі зло, якое ўчынілі сваімі грахамі для ўсяго грамадства. У чацвёртым стагоддзі цэзар рымскі Феодзій Вялікі загадаў пакараць смерцю 2500 жыхароў горада Фесалонікі, каб уціхамірыць там бунт. Калі ён у нядзелю прыйшоў да касцёла ў Мілане, святы Амвросій біскуп не ўпусціў яго ў касцёл, а задаў яму публічную пакуту, якую цэзар Феадосій Вялікі абавязваўся выканаць. Ён не мог зайсці ў касцёл, пакуль не выканаў зададзена яму пакуты. Цяпер святары задаюць на споведзі звычайна лёгкую пакуту. Выконваючы гэтую пакуту, мы можам спадзявацца на адпушчэнне толькі часткі караў за грахі. Пакута непасрэдна звязана з адпушчэннем грахоў. Калі б хто-небудзь у часе споведзі сказаў у сваім сэрцы, што не будзе выконваць таго, што ксёндз яму загадаў, тады яго споведзь была б няважная, і такі чалавек не атрымаў бы адпушчэння грахоў. Калі б той, хто спавядаецца, пастанавіў у сваім сэрцы выканаць задану яму пакуту, але потым занядбаў гэта ўчыніць, тады споведзь яго была б важную. Ён атрымаў бы адпушчэнне грахоў, але за невыкананне пакуты меў бы новы грэх. Калі ж чалавек пасля споведзі забыўся выканаць пакуту, тады яго споведзь была б важную, і граху ён бы не меў, але толькі не задаволіў бы Бога нават у нязначнай ступені за грахі, яго тады чакала поўная кара за гэтыя грахі. Направа крыўды Богу, якую мы ўчынілі праз грэх, адбываецца праз добрыя ўчынкі. Вядома, што ўсе ўчынкі міласэрнасці можна падзяліць на тры групы – малітва, міласціна і пост. Найчасцей святар у сакраменце пакаяння задае нам за пакуту малітву. Пакуту трэба выканаць у стане ласкі, не адкладаючы яе на доўгі час з пачуццём віны і раскаяння. Таму трэба добра зразумець пакуту, якую задае нам спаведнік. Калі мы не зразумелі, якую пакуту нам задаў святар, тады трэба папрасіць яго, каб ён паўтарыў яшчэ раз, якую пакуту мы будзем абавязаны выканаць. Калі б пакута, якую нам накладывае спаведнік, была б для нас вельмі цяжкай, або мы яе не ўмелі б выканаць, або па іншых прычынах мы былі б няздольнымі выканаць яе, тады трэба пра гэта сказаць нашаму спаведніку і папрасіць іншую пакуту, такую, якую б мы маглі выканаць. Калі ж мы, аднак, згадзіліся выканаць заданую пакуту, тады мы ўжо абавязаныя да яе выканання і самі не можам яе змяніць. Калі ж потым аказалася, што мы не здольныя выканаць заданую нам пакуту, тады трэба пры наступнай споведзі папрасіць спаведніка, каб перамяніў нам пакуту, растлумачыўшы прычыну такой просьбы. Святар як пакуту можа накласці міласціну або пост. Добра часам самому задаваць сабе пакуту з мэтай задавальнення Бога за свае правіны. Гэта пакута можа быць для нас вельмі малаадчувальная. Богу, аднак, мілую па прычыне нашай пакоры і духа пакаяння. Напрыклад, маленькая ахвяра ў Богаму, або на добрую справу, адмова часам ад любімай справы або цукеркі. Але нават няма неабходнасці вышукаваць для сябе ўчынкі пакаяння, бо жыццё кожную хвіліню пасылае нам мноства маленькіх цярпенняў, такі як хваробы, болі, няўдачы, крыжаванне нашых планаў, дробныя крыўды, прыніжэнне, несправядлівасці. калі ж хто ў духу веры, пакорна і з любоўю прымае гэтыя цярпенні і цярпліва іх зносіць, шчыра прабачаючы тым, хто нам прычыніў нейкія цярпенні, усё гэта становіцца значнаю пакутаю, задавальненнем Богу за нашыя грахі і крыніцаю незлічоных заслугаў і ласкаў Божых. Дасканалаю пакутаю з'яўляецца выпраўленне жыцця. Хто шчыра і мужна імкнецца, каб не паўтараць грахоў і пасбягае аказіяў да злога абставінаў, які вядуць да граху, да таго Пан Бог будзе больш міласэрны. Направа крыўды, учыненай іншаму чалавеку, вельмі неабходная для жыватворчага карыстання сакраменту пакаяння. Бо сваімі грахамі мы часта наносім крыўду іншаму чалавеку. Лепш за ўсё гэта ўчыніць перад споведдзю, але часам здараецца, што мы толькі ў часе споведзі добра сабе ўсведамляем, што трэба направіць крыўду, зробленае бліжняму. Тады трэба ўчыніць гэта як мага хутчэй пасля споведзі. Той, хто абразіў другога чалавека сваім словам або дзеяннем, павінен яго перапрасіць. Генерал Павел Лямот, ідучы аднойчы вуліцай Льёну, спаткаў п'янага жаўнера і, не валодаючы сабою ад гневу, публічна ударыў яго па твары. Але потым шкадаваў аб гэтым. На наступны дзень перад усімі жаўнерамі спытаў вінаватага ў злоўжыванні алкаголю. «Памятаеш учарашні дзень?» «Так, спадар генерал», – адказаў жаўнер. «Дам табе 5 франкаў, але забудь пра крыўду», – запрапанаваў генерал. «Не прыму», – адказаў абражаны жаўнер. «Твая праўда», – сказаў генерал. «Хочаш, я пацалую цябе ў гэтую шчаку?» «Так, спадар генерал», – адказаў жаўнер. І генерал пацалаваў яго ў шчаку, каб заплаціць за зняваг, якую учора ўчыніў нешчасліваму жаўнеру. «Няхай над вашым гневам не заходзіць сонца», – павучае апостал Павел. «Будзем памятаць, што той, хто не хоча прабачаць іншаму, не можа атрымаць прабачэнне грахоў на споведзі». Шаноўныя радыёслухачы, на гэтым мы заканчваем чарговую частку «Дарослым аб сакраменце пакаяння Еўхарыстыі». Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.